Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi ku FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Aradushikira kuri internet ni kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Wili wa shuti mwese maduteza matwi wikwina Fideni Yongabo ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi banki nkuru y'igihugu yategetse ko atashyirahamwe na rimwe ry'abanyagihugu gutanga ingurane byemerewe gusubira kugurura.
Ntagashyirahamwe na kamwe, ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto, uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga icyo gisata.
Uyo ni Prosper Ngenda Nganya, umuyobozi ajeje gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi mu ibanki nkuru y'u Burundi BRB. Umwungere wa Ekereziya Katolika Papa Francisco uyu munsi yabonaniye no gwaruka kuri stade Kinshasa muri Congo. Abakiri bato bakorera ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye twa karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemo. Imiryango y'Abanyanigeria yashikanye muri sentare i Londres mu Bwongereza ivyononywe ni sosiyete y'imbibitoro Shell muri Nigeria. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iran cagirije Israel ko arico cakoze ibitero vy'utudege tutagira umudereva ku butaka bwayo ku wa gatandatu. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa.
Ikete ubuserukizi bwa Iran mw'ishamwe mpuzamakungu ONU gashize ku rubuga rwayo rwa internet no munsi kwa kane rivuga ko Israel iri nyuma y'ico isagasomborotso kayikozwe ko kwa gatandatu. Ibitero Iran yiyamiriza ni ibitero vy'indege zitagira umudereva vyagabwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu gisagara citwa Isfahan kiri hagati mu gihugu muri Iran. Ikete ry'ubuserukizi bwa Iran muri ONU nta vyemezo vy'uko Israel iri nyuma y'ivyo bitero yerekana ryasiguye, ariko gusa ko indege zitagira umudereva zateye ahari kirindiro ca gisirikare zari zitatu, kandi ko zibiri muri zo zitatu Iran yaciye zirasa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Iran bukemeza ko ico gitero cononye inyubakwa yari kirindiro ca gisirikare. Ntaco Israel iravuga kuri no nkuru, gusa muri kahise yigeze kubigaba ibitero ahakoregwa ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire muri ico gihugu.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umushikiranganji w'igihugu ca Israel ajeje imigenderanire yayoboye intumwa zagiye muri Sudani kwihweza uburyo bwo kugarura umubano hagati y'ivyo bihugu vyombi. Ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Makuru yaturutse muri guverinoma ku mpande zombi avuga ko urwo ruzinduko ruri mu zikorwa hagati ya Sudani na Israel. Haraganirwa ku buryo haboneka amasezerano yo gusubiza ibintu mu buryo akanashyirwaho umukono, kimwe n'ibirebana n'ingabo n'umutekano nk'uko byavuzwe n'abayobozi batifuje ko amazina yabatangazwa. Sudani yemeye gutera intambwe zizatuma umubano na Israel usubira mu buryo hakurikijwe amasezerano yo mu 2020 bafashijwemo n'ubuyobozi bw'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump, hamwe n'amasezerano yo gushyira ibintu mu buryo yumvikanyweho hagati ya Israel na Leta Zunze z'Abarabu, Bahrain na Maroc. Mu kwezi kwa mbere muri 2021 Sudani yavuze ko wari minisitiri w'ubutabera wayo icyo gihe Nasreddine Abdul Bari yasinye amasezerano yiswe Abraham Accords. Icyo gihe minisitiri wari ushinzwe imari wa Amerika Stephen Mnuchin yari mu ruzinduko muri Sudani. Igisirikare cya Sudani kiyoboye igihugu kuva muri coup d'etat yo mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2021, ariko kivuga ko gifite umugambi wo gushyira ubutegetsi mu biganza bya guverinoma ya gisivile ibonwa nk'icyafashe ya mbere mu nzira igana ku mubano na Israel. Imiryango ya gisivile yakomeje kugira amakenga kandi na mbere yavuze ko amasezerano ayo ari yo yose agomba gushyirwaho umukono n'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho, kugeza ubu ntirashyirwaho.
Imiryango y'Abanyanigeria yashikanye muri sentare y'i Londres mu Bwongereza ivyononywe ni sosiyete y'imbibitoro Shell muri Nigeria. Inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Abanyanigeria barenga 11,000 bo muri leta ya Niger Delta ahacukurwa peteroli bandikiye urwo rukiko rukuru rw'i Londres baregera impozamarira. Iyo ntambwe mu rukiko izagaragaza niba amasosiyete mpuzamahanga ashobora kubazwa ibikorwa byayo mu mahanga mu bijyanye no gushumbusha abangirijwe ibyabo. Mu mwaka wa 2021, urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwemereye itsinda ry'abahinzi n'abarobyi b'Abanyanigeria 42,500 kurega isosiyete Shell mu rukiko rw'Ubwongereza nyuma y'uko ibituro bitembye bikangiza imirima n'amazi yo mu butaka. Uyu munsi kuwa kane, isosiyete y'abanyamategeko yitwa Black Day yavuze ko yatanze ikirego mu kimbo cy'abantu 11,317 n'ibigo 17 harimo za kiliziya n'amashuri by'ahitwa Ogade muri Niger Delta, hasabwe impozamarira ku byo batakaje kandi byangijwe n'isosiyete Shell. Black Day ivuga ko icyo kirego cya Ogade kije kiyongera ku cyatanzwe n'abatuye Ibile mu mwaka wa 2015. Ibyo biratuma abaturage bose hamwe basaba impozamarira ya Shell bagera ku 13,652. Ikirego kivuga ko ibitoro byamenetse kubera ibikorwa bya Shell muri Niger Delta byangije imirima y'abahinzi, byanduza amazi yanywebwaga kandi bigira ingaruka ku buzima bw'iba mu mazi. Umuvugizi wa Shell yavuze ko ibitoro byasesetse mu bireba Ogade na Bele byaturutse ku muntu wa gatatu wabyivanzemo, harimo kwangiza ibitembo, ariko ko ibikorwa byo gusukura akarere kahuye n'ingaruka bizakomeza.
Indongozi z'ubumwe bw'Uburaya ziri mu rugendo i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine, ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya yatangaje ko we na bagenzi biwe bagiye kwerekana ingene bashigikiye Ukraine n'abanyagihugu bayo mu ntambara barimo n'Uburusiya. Amunganira umukuru w'igisata kijejwe iby'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'amakungu Joseph Borrell nawe yagize ati, turinga kugira ngo twerekane ko dushigikiye cyane ko abanya Ukraine barwanira igihugu cyabo. Kuva intambara y'Uburusiya itangura twamye ku ruhande rwanyu kandi tuzobandanya tubashigikira. Bikaba bitegekanijwe ko ejo kuwa gatanu abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'indongozi za Ukraine bakorana ibiganiro byo kuraba icyo umuryango ufasha mu kongera kwiyubaka kwa Ukraine, ikibazo cike na gifungurwa ku isi n'ubusabe bwa Ukraine bwo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Hagataho Ukraine yiteze ko Uburusiya buzigaba ko ibitero sindamusiga higenekerezo rya 24 uku kwezi, umunsi umwaka umwe uzoburumanye intambara y'ivyo bihugu yadutse. Mu ijambo president wa Ukraine yaraya kirije akaba yahamagariye abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda agira ati, mu bihe nk'ibi tubwirizwa kuba umwe tukagwanira inyungu z'igihugu twanka gucinyizwa. Sinkekeranya kandi ko tuzoguma dufatanye mu nda. President wa Ukraine Zelensky akayumvikanishije kandi ko Uburusiya buriko burasatira butera ubuseruko bwa Ukraine, avuga ko ibitero muri ico gice vyabaye ndanse.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Igihugu cya Philippines kiri mu nzira zo gusanura umubano gifitaniye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyahaye ingabo za Amerika uburenganzira ku bindi birindiro bine bya gisirikare muri iki gihe hari amakenga ku nyifato y'Ubushinwa yo gusotorana n'igitugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Amasezerano yemeranyijweho n'ibihugu byombi yongereye umubare w'ibirindiro by'igisirikare cya Philippines bishobora guhabwa ubufasha n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigera ku 9. Nyuma y'uruzinduko rw'iminsi ibiri, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin yagiriraga muri icyo gihugu aho yabonanye n'abayobozi bakuru bo ku rwego rwa gisirikare n'abakozi mu by'umutekano. Itangazo ryasohoye n'ibihugu byombi kuri uyu wa kane ryavuzeho ibyo birindiro bine by'ingabo za Philippines biherereye, ariko ryavuze ko hemewe uburyo bw'ubutabazi bwihuse mu gihe cy'ibiza cyangwa ibibazo bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Uruzinduko rwa Minisitiri Austin ruje nyuma y'ibiganiro bimaze amezi hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru rwa Amerika na Philippines byibanda ahanini ku buryo bwo gushaka uko bakwitwara mu kibazo cy'Ubushinwa bukomeje gupfobya ibyo Philippines yemeza ko ari urubibe rwayo ntavogerwa mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Avuga ku bibazo biri imbere mu karere icyo gihugu giherereyemo, Perezida wa Philippines Ferdinand Marcos ntiyavuze ku gihugu cy'Ubushinwa, ariko yavuze ko hari ibibazo bikomeye cyane igihugu cye kidashobora kubonera umuti cyonyine kidafashijwe n'inshuti zacyo.
Ayara amwe mu makuru avugwa hejano hino ku isi, barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ntashira hamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane gemerewe gusubira kugurura ingingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Bene ayo mashira hamwe yarasigaye agwiriye mu Burundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eroje Wirikaneza.
Hosea Ngendanganya umuyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri Banki Nkuru ya Repubulika BRD niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo. Igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane, yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijyanye no gutunganya neza ibyerekeye ibikorwa by'amashyirahamwe mato mato yo kwizigamiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashyirahamwe mu Burundi atubahiriza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu Banki Nkuru y'igihugu y'udushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwizigamiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane irahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu Banki Nkuru y'igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa.
Ku misozi yose igize u Burundi uko ari 2910 muri iki gihe ayo mashyirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushyira uburengero bavuga ko ryabaguye nabi, cyane cyane ko ayo mashyirahamwe ari bwo buryo bwonyine bafite bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo.
Turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twadufise agataye gatoya
nk'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza. Cyahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito. Nta microfinance twaronka tujyamo gusaba ingurane kuko ntabyo tuba dufite tugwatirizayo. Nk'akarorero nk'ishyirahamwe jewe ndimwe intoki z'5000 kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufise yo niyo wemerewe kuronka. None ubu igiye kuduhanga ibyo bintu ntibizokoroha.
Mu gihe twase udufaranga wagenda ukagora agatayiki wawe we ukajya gukurima mvuze uko ngaha mu rugomba tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane. Wasuka udufaranga waburosa agatahe mu nyungu kiwawe hamugasubizayo amafaranga ukaronka kandi gatahe kiwawe usigara urikoreshereza. Ubu tugiye kubaho nabi kumvuze uko ayo mafaranga yahora adufasha igihe ni guhagarara ibyoroshye cyane.
Majya mu makisina byakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto nshobora kuba mfise nta konti mba mfise njya muri banki canja mutwo dushyira hamwe cyangwa kuziganya no kuranana nzo zishobora kumfasha kuko nashobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuza uwanjye agakira.
Ubwo bushyirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga. Nta bintu byo kuvuga ngo urinde gutanga ingwati zirezire usanzwe waruziganya muri iryo shyirahamwe baguhereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba kwiyo ngingo yohagarara. Bemeza ko izogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusange.
Basa nk'uko batumigiye mu izosi vrema bobireka ibyo bikabandanya nk'uko byaho kuko nta ngorane bya heritage twagurana mu kwizigiranira tukishyurana neza atangwane biteye.
Iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajana hariya mu mabanki byozobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo.
Nyakubahwa iyo rabisha bivuze ko akadusubiza iki gihugu cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyirahamwe byadufasha cyane.
Ariko Ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohana.
Nta gashyirahamwe na kamwe ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Yahakizimana mukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushyiraho izindi ngingo amerekeza. Kubwo ibarabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'izahuha bihuhuka.
Bijya bintu byafasha abene igihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara kanini cyane bebe bo kwiga ingene yabona hakuma haba yindi ngingo mperekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari n'abusanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga rufite igihumbi aragiye mu ishyirahamwe kanaka riguranana umaze nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa gucuruza amavoka n'ibindi. Baza ko rero ubu kwiga bakaraba nyine hoja yindi ngingo mperekeza ngingo yo gutuma umwene gihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho.
Nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ku mwaka. ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko ari bwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe byoroshe muri icyo gihugu cya mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga cy'isi aheruka kubyerekana. Abatari bake basaba mukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Repubulika bavuga ko iteye kubiri na politiki yashyize imbere ko umuntu wose ubwirizwa kuronka izo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga. Eroje buri kaneza iryo rya Amerika.
Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe ku mugabane wa Afrika izaranze umunsi wiwe wa gatatu mu mugwa mukuru wa Congo Kinshasa. Tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Umunsi wa gatatu urugendo rwa Papa Francisco muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo waranze n'imibonano yagiranye n'abihebeye Imana hamwe n'abakiri bato muri stade nini yitiriwe Abamaratiri iri Kinshasa. Papa Francisco yakiranywe ingoma indirimbo ndangakaranga za Congo n'amashi menshi. Yinjiye ari mu kamodoka kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye n'iyo nka baje kumusanganira. Benshi mu baje kumwakira bari bambaye imipira n'inkofero ziri ku ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendeye Repubulika ya Demokarasi ya Congo inyuma ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yayigendeye mu 1985. Mu ijambo yavugiye muri iyo stade nini yahamagariye abakiri bato gufata iya mbere muri kazoza ka Congo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu. Yahanuye kandi abakiri bato barenga 65,000 bari bamwitabiriye kurwanya ukwikunda no gufatana mu nda. Yabasabye kandi gufatana amaboko no gucereza mu kiringo cy'umunota umwe bazirikana bo barabagiriye nabi mu buzima bwabo. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse Congo, acasaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye ibiturire. Ijambo ry'umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko babwirizwa kwitaho igihugu cabibarutse na Ekleziya babarizwamwo. Mu mubonano yagiranye n'abakiri bato, Papa Francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa Congo, agira ko yiyamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu ahuza n'abakorewe ayo mabi. Agira ati amarira yanyu niyo rwanje, umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje. Kwindi inshuro Papa Francisco yateye kandi vyatsi awe yavuze ko yasahura ubutunzi bwa Congo biciye mu gusesa amaraso. Urugendo rw'umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco w'imyaka 86 akoreye muri Congo rugize urwa 40 akoreye mu makungu kuva yimitswe nka papa mu 2013 rubaye kandi ugwa gatanu akoreye ku mugabane wa Afrika aho bukera ejo kwa gatanu akabazoja ijuba ku murwa mukuru wa Sudani yepfo igihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi.
Urakoze Diane. Tukiri kuri inkuru ejo ku munsi wa gatatu kandi Papa Francisco yarasamye misa yitabiriwe n'abantu bagera ku miliyoni. Inyigisho ziwe zari zishingiye ku bumwe n'amahoro. Mukuru wa Ekleziya Katolika y'u Rwanda Cardinal Antoine Kambanda ari ikinshasa kwakira papa yavuganye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana aratubwira uko urugendo rwa Papa Francisco wakiriwe n'igisobanuro cy'inyigisho za papa.
Yaje byishimo bikomeye kandi urugendo rwanira ubutungane papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe gukomeza abavandimwe mu kwemera kuko Yesu Kristo yabwiye Petero ati Petero ndagusabira nawe ugende ukomeza abavandimwe mu kwemera. Niba tumwe papa bari umusimbura wa Petero yaje gusura za kiliziya mu gihugu, gusura kiliziya mu gihugu no mu karere ku mugabane aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ni muri urwo rwego rero natwe abepiskopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira cyane cyane ko Congo gice cy'umugabane wa Afurika nka Kiliziya kigizwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda, Burundi na Congo bita ASEAC, Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale. Hari byinshi dukorana mu yogeza butumwa kuba rero yasuye Congo natwe twagombaga kuza na Batiskopi y'u Burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira.
None se nyakubahwa Kardinali, mu nyigisho umushumba Kiliziya Katolika yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri ubumwe n'amahoro. Ayo magambo tuyumve dute muhereye kubibera mu karere yaje gusura.
Mu nyigisho ye hari ingingo eshatu yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uruzinduko. Icya mbere ni ukubabarira nk'igihugu cyabayemo kandi kirimo intambara, amakimbirane, ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi. Kubabarira ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kongera kubana. Icya kabiri ni ukubaka umuryango. Kubaho ni ukubana, kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine n'Imana. Ni umubyeyi ushaka ko tuba abavandimwe, abana be abavandimwe bagize umuryango, akabona kudukiza umuntu Imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango. Icya gatatu rero ni ubutumwa, kwamamaza inkuru nziza, ijambo ry'Imana rigizwe n'uko Imana idukunda nk'abana bayo, yuko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavandimwe, ibi rero bikadufasha kubana mu mahoro.
None se nyakubahwa Kardinali, izo nyigisho z'umushumba wa Kiliziya Katolika yakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u Rwanda n'abu Burundi? Izo nyigisho zirabareba?
Ni inyigisho zitureba ko yaje ari intumwa y'amahoro, kandi amahoro arenga imbibi za Kongo. Amahoro ya Kongo natwe ni amahoro yacu, amahoro y'i Burundi n'u Rwanda, cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agirana isano cyangwa se yinjirana muri ibi bihugu byacu. Ku buryo rero nk'ingingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu Rwanda yaduhaye umuri dukomeza ikanashirangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri ingingo yo kubabarira. Ni ibyo byatumye ubungubu u Rwanda rudaheranwa n'ingaruka za Jenoside, umuryango w'Abanyarwanda ukagenda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe, n'uku gushobora kubabarira no gusaba imbabazi. Ku buryo rero ni ingingo ikomeye ndetse natwe dukomeza, kuko mu mwaka w'2025 tuzatwizihiza imyaka 125 ivangiri rigeze mu Rwanda. Aho ngaho rero mu rugendo rwo kongera gushimangira imbabazi, kubabarira no gusaba imbabazi ari byo bigize ubwiyunge n'amahoro, bitwubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda kandi nka Kiliziya nk'Abakristu ukaba ari umusatsi wacu.
Antoine Cardinal Kambanda, ndabashimye cyane ku bw'aka kanyamuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mwana nyakumbiza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Abakiri bato bakorera ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo, ko babikora kugira ngo babone amaramuko. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yagendeye abo bigeme azategura inkuru y'Idonido.
Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grand Barrier ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburayi. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho, ahakunze guparika abashoferi batwara za rukururana zambukiranya imipaka. Witegereje neza na none urahabona imyenda imanitse, yaba iyabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo. Bigaragara ko aha ariho bapfa. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano we. Tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu.
Atubita dusarabimu ayafite n'iyamba.
Ntibatinya urujya n'uruza rw'abagenzi, kuko twasanze benshi biyambarira ubusa buri buri bari kwiyuhagira. Icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo, ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko. bakavuga ko kubugumamo ari amabura kindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu Burayi. Gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo.
Kereza ama yihumbi ijana ngareba n'ikintu gihururiza nga hamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabireka bose muyobozi nje bayambaye ndabwo nagaruka nanjye kuko ndi kureba uri kumba aho bayambaye n'izina ry'Imana uwakongera kumbona mu muhanda yangorera idashaka
ibyo atemye mu kuri ijwi ry'Amerika gusura utundi duce ngo turebe n'ibiki kibazo ari rusange. Umasaha nimugoroba mu gace kazwi nk'umubyayi na gasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba ariko kandi uhageze ntubura no kubona bicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriye. Tuwasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaje yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto gusa twamumarira mu kigero cy'imyaka 16 na 17 tumuhimbye uwera. Aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze mukora uburaya n'abagabo bonye bose asobanura ko ubuzima bubi yabayemo ariko butumye kugeza ubu yitwa indaya nawe akavuga ko ubuyobozi bumufashije ubuzima bwahinduka.
Mbachaka mafaranga yo kurya kumanywa kwara na ufite kuba na arigembrara arigihenja aba bahagine bangire neza barangaburije na mubyeyi numwe mfite bose barapfenye ne mama bamurasara kuri rabam kuri karibando bose nago mbaze narabe babwiye abantu bose abayobozi bahano bose nago bumva ikibazo cyawe abantu bakwirukaho anyishyura nyibihumbi bibiri cyakamereza igihumbi tubayeho nabi cyane ngiyeho ikintu bafasha banshakira nyine akazi ko gucuruza gusa nabo nigeze niga na gato.
Ku rundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere umuyobozi wunyirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias bazagerageza kubashakira imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri.
Hari ibiganiro bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, hari gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma ndetse no kubasubiza ku ishuri.
Gusa ku rundi ruhande umuyobozi avaho uburere buboneye buturuka mu muryango bikesaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye
ariko mu buryo burambye nuko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano kugaruka ku nshingano yo kubaka uburere buboneye no kubaka umuryango utekanye kandi ufite ubushobozi bwo kwita ku bana kuko nibo Rwanda rw'ejo.
Uwimana Shakire n'umugore w'imyaka 45 umaze imyaka 8 akora uburayi ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarizwa muri koperative biyemeje guhinduka ya Gisenyi. Iyi koperative yiganjemo abakoraga uburayi babuvamo ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya.
Twaraga twasinze ntibityo kujya gutekera umwana ngo arye umwana abana bacu baba mu buzima bubi mu buryo buhagije. Ubwo ngubwo nuvuga ngo ngo icyabinkuyemo nako ko nahuye na bagenzi banjye twibumbira hamwe turavuga tuti ibi bintu birarambiranye tumaze kugira abana ntaho tuzajya dukora uburaya n'abana bacu bazajya bakora uburaya umugabo waje kudusambanya asamenye na ba bana bacu. Aho icyo nashishikariza bagenzi banjye bakibukora nuko babuvamo.
Twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka Rubavu ntibyadukundira. Gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera sida ugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abakora uburaya basaga 25%. Inshuro nyinshi akarere ka Rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato. Ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi. Mu gihe kandi aka karere ka Rubavu gakungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Rubavu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mbere yuko dusezerana tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twari tubafitiye. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco uyu munsi yabonaniye n'ugwaruka kuri stade Kinshasa muri Congo. Imiryango y'Abanyanigeria yashikanye muri sentare i Londres mu Bwongereza ivyononywe ni societe yimba ibitoro Shell muri Nigeria. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere wa Israel ajeje imigenderanire mwantuga umushikiranganji ajeje imigenderanire yabonanye n'intumwa yayoboye intumwa zagiye muri Sudani kwihweza uburyo bwo kunagura umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bibwira bikwiye dushimire bagenzi bacu bose badufashije ngo bishobore gutunganywa. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoma ari kumwe na Fideni Yonga. Tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mukudukurikirana kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika.